z Janovho evanjelia z 21. kapitoly, tých prvých 14 veršov. A to je jedna z tých udalostí, ktorá sa odohrala po Veľkej noci, takže ešte aj celkom časovo nám pasuje do toho času, ktorý je teraz. A súhrne som nazval túto kázeň, alebo tak označil, že história sa opakuje. A ak ste si už stihli nalistovať tú 21. kapitolu a boli ste tu aj minulý týždeň, tak už možno aj viete, prečo som povedal, že história sa opakuje. A minulý týždeň sme čítali, neviem, či si niekto pamätá aj presne, ktorý text. Nech sa nehlási, z Lukáša z 5. kapitoly. A obidva tieto texty hovoria o rybolove. A ten prvý rybolov, o ktorom sme počuli minulý týždeň, tak ten sa odohral na začiatku, keď učeníci boli povolaní pánovi Ježišovi. Tam vtedy pán Ježiš hovorí, alebo chce teda kázať zástupom a je nútený nastúpiť na tú loď, lebo není tam miesto, aby mohol voľne hovoriť. A potom hovorí Petrovi, aby zaťahol na hlbinu, vie totiž, že v noci nič neulovil a deje sa zázračný rybolov. Oni napokon sú povolaní k tomu, aby boli nasledovníci, aby sa z nich stali rybármi ľudí. A ten druhý rybolov je podobný v istých ohľadoch k tomu prvému, ale udial sa na konci toho chodenia učeníkov s pánom Ježišom. A chcel by som hovoriť trochu inač, než sme o ňom hovorili minulý týždeň, takže dúfam, že nebude veľké nebezpečie, že sa hneď teraz vypnete a už nebudete na príjme. Ale keby sa tak dialo, tak ja som pripravil zo pár poznámok, takže na stene by mali potom počas toho, ako budem rozprávať, svietiť tie také najdôležitejšie vety toho, čo chcem povedať, aby sme si to mohli tak aj viac ozrejmiť, aby nám to bolo jasné. A dúfam teda, že to nebude na prekážku. Medzi tými dvoma udalosťami prebehli zhruba 3 roky. Keby od minulého týždňa prebehli 3 roky, tak by sme sa asi nad tým nezamýšľali, ale predsa len je to kratší ten čas, odkedy sme hovorili o niečom podobnom. Takže chcem nás vyzvať teraz, aby sme sa postavili. Budeme čítať Božie slovo. Budem čítať z Jána 21. kapitoly. Potom sa Ježiš znova ukázal učeníkom, a to pri Tiberiackom mori. Zjavil sa takto. Boli tam spolu Šimon Peter, Tomáš zvaný Didymos, Natanael z Kany Galilejskej, Zebedeovi synovia a dvaja ďalší z jeho učeníkov. Šimon Peter im povedal, idem loviť ryby. Povedali mu, aj my ideme s tebou. Vybrali sa a vstúpili na loď, v tú noc však nič nechytili. Keď sa už rozhodnilo, Ježiš stal na brehu, ale učeníci nevedeli, že je to Ježiš. Ježiš im povedal, deti, nemáte niečo za jesť? Odpovedali mu, nie. Na to im povedal, spustite sieť napravo od lode a nájdete. Spustili teda a už ju nevládali ani vyťahnuť pre množstvo rýb. Učeník, ktorého mal Ježiš rád, povedal Petrovi, to je pán. Keď Šimon Peter počul, že je to pán, prehodil si plášť, bol totiž nahý a hodil sa do mora. Ostatní učeníci prišli na loďke, lebo neboli ďaleko od brehu, len asi 200 lakťov a ťahali za sebou sieť s rybami. Keď vystúpili na breh, videli rozloženú pahrebu a na nej položenú rybu a chlieb. Ježiš im povedal, doneste z rýb, ktoré ste teraz chytili. Šimon Peter teda vstúpil na loď a vyťahol na breh sieť plnú veľkých rýb. Bolo ich 153. A hoci ich bolo toľko, sieť sa nepotrhala. Ježiš im povedal, poďte sa najesť. A ani jeden z učeníkov sa neodvážil opýtať sa ho, kto si ty, lebo všetci vedeli, že je to pán. Ježiš pristúpil, vzal chlieb a podával im. A podobne aj rybu. To sa Ježiš už tretí raz zjavil učeníkom potom, ako vstal z mŕtvych. Toľko z čítania Biblie. Celý čas, ako som sa na túto kázeň pripravoval, kým som hľadal, čo povedať, tak som musel myslieť na tú situáciu, ktorú riešime tu na zbore a o ktorej často aj hovoríme na staršovstve a verím, že budeme ešte aj hovoriť v takom širšom kruhu. A to je to, že si uvedomujeme, že priznávame, že nám chýba nejaká jasná zborová stratégia pre našu službu a pre misiu. Neviem, či súhlasíte so mňou. Že ten obraz toho, čo by sme chceli vidieť, čo sa udeje, alebo tá vízia, čomu sa chceme venovať, je pre nás veľmi potrebná. A že je to veľmi badateľné aj v tej oblasti misie, že nie je to s nami celkom také jasné. A dotýka sa to dokonca aj ďalších oblastí v našom zbore. A k svedeckému životu totiž patrí aj vzdelávanie, alebo vystrojenie k misii, alebo k službe, motivácia a potom budovanie tímu a takisto modlitebná podpora, duchovný zápas. A vôbec nepovažujem túto tému za ľahkú a netrúfam si zase na druhú stranu tým, že je dosť aj obšírna, chystať nejakú sériu biblických hodín. Takže chcel by som to urobiť tak, že budem vychádzať pri rozmýšľaní len z tohto textu. Nebudem hovoriť v úplnej šírke o tom, ako by to mohlo byť popísané a čo všetko k tomu patrí, ale chcel by som zostať len v tomto texte a hľadať tie veci, ktoré nám o stratégii služby alebo o tom, ako má služba vyzerať, tento text poskytuje. A niektoré veci tým pádom preskočím, ale bol by som rád, keby sme mohli aspoň začať túto tému. Lebo tento text celkom dobre ju aj pokrýva. Takže chcel by som zodpovedať na dve otázky. To prvou je, či má zmysel, aby bola nejaká zborová stratégia, misie a služby. Na čo je dobre mať takú víziu? A tá druhá otázka by bola, aké charakteristiky by mala mať stratégia služby, prípadne aké by mať nemala. A na každú z týchto odpovedí mám 4 odpovede. Rybolov je ako obraz služby a ešte konkrétnejšie misie v Biblii veľmi dobre známy a ustálený. Pán Ježiš, keď povolal učeníkov, ktorí mali s lovením rýb bohaté skúsenosti, tak by sme povedali, asi by oni mali byť tí, ktorí pána Ježiša poučia o tom, ako sa také lovenie robí, ako to má fungovať. Ale, ako vidíme v tomto texte, vôbec to tak nie je. Lovili celú noc, urobili preto úplne všetko a napeli každý sval, ale výsledok nebol žiaden. Nemali nejaký úlovok. Zvyčajne, keď sa nám nedarí, tak sa snažíme viac. A možno hľadáme niekoho skúsenejšieho, alebo niekoho, kto je silnejší, niekoho, kto nám môže pomôcť, kto má vplyv, alebo má moc, má peniaze. Ale dnes nič z toho nefungovalo. A keď sa vracajú naspäť po tejto ťažkej noci, tak stojí niekto na brehu, niekto neznámy a pýta sa ich, či nemajú ryby. A tá otázka v tom originále je veľmi zaujímavá, pretože ona predpokladá negatívnu odpoveď. Ako keby sme sa pýtali, však nemáte žiadne ryby. A to už je možno taká provokácia. Oni odpovedia veľmi stroho nie. A pán Ježiš sa preto takto môže pýtať, pretože on vie, že naozaj dnes v noci sú ich siete prázdne. A odkedy aj nás Pán Boh zavolal k sebe, tak už si musíme uvedomiť, že náš život nepatrí nám. A možno sme zažili nejakú situáciu, alebo ste možno boli svedkom takej situácie, keď sa niekto rozhodol, že bude robiť tak, ako sa jemu páči a nebude sa pýtať na to, čo je názor Pána Boha. A možno sme potom videli, alebo aj priamo zakúsili, aký je ten život namáhavý, aký je skľučujúci, aký je plný trapenia, nepokoja a neistoty. A tak keď chceme slúžiť, musíme sa najprv pýtať, čo chce môj pán, môj vodca. Takže tá prvá odpoveď, aký má zmysel stratégia aj pre celý zbor je, že bez Božej stratégie a bez Božej vízie zostanú aj tie naše siete prázdne. Poučenie, ktoré aj takto títo učeníci dostávajú, je dosť tvrdé, také priamočiare by sme povedali až ťažké. A o to viac, že už sa opakuje v ich živote druhýkrát. Ako som hovoril, minulý týždeň sme o tom počuli. A asi to nebolo pre nich príjemné. Na druhú stranu, výborné je, že sa to takto nekončí. Že výsledkom nie je, že nič neulovia. Pán Ježiš totiž vie, kde v tom jazere sú ryby. Kde je ten huf 153 veľkých rýb, ktorý presne pasuje do siete, ktorú majú nachystanú. Pri tomto bode je celkom dobre ukázať, aký je rozdiel medzi slovom vízia a akým je stratégia. Oni veľmi spolu dobre súvisia, ale nie je to to isté. Pán Ježiš vidí tie ryby, vidí, kde sú. Dokonca by sme mohli povedať, že on ich tam pripravil, aby tam boli ulovené. To je vízia. To je to, čo on vidí. To je to, čo sa má stať, pretože on to tak chce. Ale tá druhá vec je, že na to, aby sa tie ryby dostali do siete, musí tu sieť niekto zobrať do ruky, musí vyjsť na more a začať loviť tam, kde Pán Boh povedal. Kým lovili učeníci bez jeho inštrukcií, a to určite si píšme, že lovili, tak mali prázdne siete. Ale ako náhle hodili na tú pravú stranu, tak ako im povedal, tak zajali, sa tam používa takéto slovo, zajali množstvo rýb. Toto je stratégia, to sú konkrétne kroky, ktoré sa majú udiať, uskutočniť, aby boli ryby ulovené. Pán Ježiš povedal učeníkom, čo a ako chce, aby urobili, ale on im ryby neulovil. Museli ísť učeníci a urobiť tú svoju časť práce. Tu už končia aj pre mňa pekné reči a Pán sa pýta každého z nás, čo som ochotný urobiť, kde som ochotný ísť, koho som ochotný stretnúť alebo navštíviť. Koľko som ochotný obetovať zo svojho pohodlia, koľko energie, koľko času. Túžim ale potom, aby sme neboli týmito slovami zbytí, ale aby sme mohli vo viere povedať, Páne, ešte neviem, kde ma chceš poslať, ale viem, že toto chceš, aby som urobil. A preto idem s tebou. Chcem ísť za tebou a slúžiť ti. Tak ako Izaiáš, keď bol v tom vytržení a Pán Boh sa pýta, kto nám pôjde? A nepovedal mu, čo má robiť. Ale Izaiáš predsa povedal, Páne, pošli mňa. A dnes, hoci hovorím o stratégii, ešte nám ju nepredkladám, pretože nemám ju na mysli a neviem povedať, že takáto je stratégia, ale predkladám nám otázku, či som a nakoľko som pripravený sa pridať, nakoľko som pripravený podstúpiť to, čo chce Pán Boh, ako sa mám pripojiť. Možno niekto povie, jasné, záleží na tom, že čo by chceli a kto mi to samozrejme povie. Keby sme mali jasné Božie zjavenie, keby nás Pán Boh teraz nejak navštívil a jasne nám ukázal, čo máme robiť, určite by sme posluchli, veď kto by dokázal niečomu takému priamému odolať alebo povedať nie. A tak nás chcem pozvať ako zbor k tomu, aby sme sa modlili o našu zborovú stratégiu. Aby sme sa pýtali Pána a aby sme ju aj mohli spoznať. Aby sme videli, čo chce, aby sme robili. Aby sme vybojovali ten boj hľadania, počúvania Pánovho hlasu a potom aj prijatia toho, čo hovorí. Aby sme to vzali za svoje. Uvedomil som si to aj sám pre seba, že ja nepotrebujem nejaké Lukášovo alebo mojej sestry alebo domčine alebo brata kazateľa presvedčenie o tom, čo mám robiť. Pretože ja potrebujem to moje presvedčenie. Že mám slúžiť. A Pán Boh mi naozaj, keď som sa pripravoval, pripomenul okamih, keď sme boli na jednom stretnutí zase v dome na mestskom úrade, strašne dávno, keď som jasne vnímal, že Pán Boh ma volá do misie. Nemal som veľmi potuchu o tom, čo to bude a čo to bude znamenať a čo všetko sa má stať. Stáli sme tam vpredu v takom malom kruhu a modlili sme sa, čo ďalej. Bol to iba prvý krok. A dnes, keď som uvažoval nad sebou, musím vyznať, že som dosť ďaleko od toho prvého kroku. Že som naspäť. A neteším sa z toho. A dnes sme počuli podobné vyznanie aj od sestry Valiky. A tak sa pýtam sám seba, čo bude ďalej, ale zároveň si uvedomujem, že táto reč je veľmi vážna a že som za ňu vďačný Pánu Bohu, pretože ma On chce presvedčiť, že moje miesto je niekde a že ma chce niekde mať. A že chce konať. A takisto nechcem, aby to vyznelo negatívne, že poviem, nič sa v našom zbore nedeje a my nemáme žiadnu misiu alebo žiadnu misijnú službu alebo že sa nevenujeme žiadnym ľuďom. Pripojili sme sa aj Exit Touru, ktorý bol minulý rok. Stretávame sa na modlitebných zápasoch v utorok. A myslím, že Pán Boh aj cez to koná. A mládež sa stretáva na juhu raz mesačne. A Marek tam pracuje non-stop, dá sa povedať. Zapájame sa tiež do letných aktivít, rôznych táborov. Plánujeme ich, chceme, aby Pán Boh tam konal. A takisto aj som vďačný Pánu Bohu za to, že aj takýmto spôsobom Pán Boh presvieča ľudí, že k ním hovorí a že môžeme povedať áno. Pán Boh si privádza aj takto znovu obratených. A nechcem to ani rušiť, ani nenavrhujem, aby to ktokoľvek skončil. Ale zrejme sa zhodneme na tom, že ako zbor, ako celé spoločenstvo, že tu nevidíme to, že by sme spolu kam si išli a že by sme sa navzájom za to intenzívne modlili a že by sme sa navzájom pýtali aj takto, aby sme sa pýtali Pána, aký je tvoj cieľ, ktorý mám naplniť. Toto je pre mňa ešte stále výzva, ktorú som z tohto textu dostal. A túžim, aby sme nad ňou rozmýšľali. To boli teda 4 odpovede na otázku, či vôbec hľadať nejakú stratégiu. A či je dôležitá pre náš zbor. A teraz chcem povedať 4 charakteristiky tej samotnej stratégie, ktoré má ona splňať. Čo máme od nej očakávať? Aké kritériá má ona, akým má byť podrobená, aby bola naozaj dobrá? Aby sme mohli povedať, že naozaj je to Božia stratégia. A znova sa budem držať len toho, čo v tomto texte vidíme. Za prvé, keď učeníci posluchnú a hodia sieť na tú pravú stranu lode, tak majú zrazu v sieti obrovský úlovok. A takto im Pán Ježiš bez veľkého vysvetľovania pripomína svoju pravdu, ktorú im hovorí ešte nedávno pred Veľkou nocou. A môžeme si nalistovať, čo im povedal teda v 15. kapitole Janovej v 5. verši. Ja som vinič a vy ste letorasti. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia, pretože bezo mňa nemôžete nič robiť. Možno otázka, ktorá z tých častí verša je tá najdôležitejšia, ktorá vystihuje celý tento verš? No, tiež som si to myslel, najskôr som to mal zvýraznené a potom som zvýraznil tú druhú časť. Poviem prečo, ale idete na to asi tak ako ja. Bezo mňa nemôžete nič činiť by znamenalo, že učeníci skončia s prázdnou sieťou, pretože nemôžu bez neho nič činiť. Naozaj stala sa situácia, keď boli bez Pána Ježiša. Ale podľa mňa lepšia časť je tá, ktorá hovorí, kto zostáva vo mne a ja v ňom, ten prináša mnoho ovocia. Pretože táto časť hovorí o ovoci, táto časť hovorí, že sa niečo deje, že Pán Boh účinkuje. A že ten výsledok je zázračný. Že to nie je, že my nemôžeme nič robiť a my sme zastali a je s nami koniec. Ale ukazuje, že Pán Boh koná. A tak Pán Boh sám potvrdzuje ten plán. Keď im povedal, urobte toto, tak aj dá do tej siete plno rýb. A tak túžim, aby sme sa pridávali k tomu, čo pôsobí Pán Boh. Lebo ho chceme nasledovať a chceme mu slúžiť. A chceme byť tam, kde je on, kde koná a kde sa prejavuje. Ďalšia charakteristika je, že v tom okamihu, keď učeníci ulovia zázračné množstvo rýb, stane sa aj s nimi niečo. A čo sa udeje, to vynikne ešte viac, keby sme porovnali tie dve rybačky, ktoré sa udiali. V Lukášovi čítame, že po tom zázračnom úlovku Peter, ale v tom zmysle, že za všetkých hovorí, ako obyčajne, vraví, páne, odiď, objala ich hrôza. My sme takí hriešni, že nemôžeme pre tebou obstať. A teraz, len čo sa to stane, aký je výsledok? Ján spozna pána. Spozna ho podľa toho, čo sa udeje. Spozna ho podľa toho, že Pán Boh koná. A povie hneď o tom aj Petrovi. Nie je to preto, že Ján má lepší zrak, alebo že by bol nejak lepšie na tom fyzicky. Ale pretože Ján je ten, ktorý je blízky Pánu Ježišovi. Poznáme jeho charakter a vieme, že on dokáže poznať svojho majstra. A tak samozrejme, že len čo to zistia, idú k nemu. Nežiadajú Pána Ježiša, aby odišiel. Peter okamžite len čo to počuje, tak zase sa správa tak, ako Peter sa správa. Nerozmýšľa, oblečie sa a skáče do vody, pretože chce byť pri Ježišovi ako prvý. Ostatní robia to, čo vidíme, že zoberú tie lode, zoberú plný náklad a ťahajú ho k brehu. Zo začiatku Pána Ježiša naozaj nepoznali. Čítame, že sa to udialo nad ránom. Bolo to na úsvite a 200 lakťov je zhruba 100 metrov, takže nemuseli Pána Ježiša jasne vidieť. Ale aj tak, z toho, čo sa udeje, môžeme povedať, že Božie deti dokážu rozlíšiť, keď Pán Boh koná. Keď je to Pán, ktorý sa priznáva. A tak očakávajme, že keď sme súčasťou Božieho plánu, že sa Pán Boh cez neho aj prejaví, že sa ukáže, že sa ukáže tým, ktorým slúžime, ktorým chceme priniesť radosnú zvesť a správu o novom živote, ale že sa zjaví aj nám, ktorí sme nástroje v jeho rukách. Ako inak ho chceme spoznávať? Ak nie tým, keď vidíme, čo robí, aký je, ako koná, ako sa prejavuje. Tretí bod. Oproti situácii, ktorá sa udiala pred 3 rokmi, vidíme rozdiel ešte v tom, že teraz týchto 7 učeníkov je spolu. Nie sú všetci 11, ale sú spolu a idú ako tým loviť ryby. To, čo zažili tie posledné 3 roky, ich spojilo. A zomkli sa teraz v tejto nepriaznivej situácii, pretože Pán Ježiš s nimi nie je. Ale konajú spolu, idú spolu na rybačku. Je to tým taký, aký je. Ján rozpozná, kto je Pán. Peter koná ako koná. Ale to, čo sa deje, nie je postavené na tom, aký fantastický tým sme dali dokopy. Pretože bez toho Pánovho vedenia, nech by boli akýkoľvek dobrý, aj tak by neulovili nič. Takže tá Božia stratégia zahŕňa nás, ktorí sme rôzni, rôzne obdarovaní, odlišne zmyšľajúci, ale nasledujúci toho istého Pána. A je rovnako dôležité zvestovať Božie slovo, ako je dôležité sa aj modliť a bojovať ten duchovný boj, alebo sa postarať o nejaké technické veci, o občerstvenie, alebo o to, aby všetko hrálo tak, ako má. Tak ako preberáme na biblických hodinách, nie každý je hlavou, nie každý je okom, nie každý je rukou, ale sme súčasťou a sme si navzájom jedným druhým údmi. A tak spolupracujme pri Božom diele a v tom, keď Pán Boh koná. Nakoniec, keď učeníci doplávajú aj s tým neskutočným úlovkom ku brehu, tak ich Pán Ježiš pozýva k raňajkám. Je úžasné vidieť, ale aj v celom tomto príbehu, ako sa o nich stará. Všetko je úplne inak, než bolo na začiatku. Vyzeralo to, že dnes zostanú hladní, zničení a demoralizovaní. Ale on ich pozval, aby boli súčasťou jeho úžasného, nadprirodzeného, zázračného plánu. A zabezpečil im ohromný úlovok. Vyzeralo to, že sa vrátia k svojim sieťam. Ale akákoľvek pochybnosť o tom, či tak majú urobiť, je už teraz preč. Jeho povolanie a plán, ktorý počuli pri prvej rybačke, je jednoznačne potvrdený a zostáva v platnosti. Pán Ježiš pripravil chlieb a rybu a pozýva ich k úzkému spoločenstvu pri rannom jedle. Majú priniesť aj niečo z toho, čo ulovili, aj takto môžu prispieť k tomu, čo Pán Boh koná a čo Pán Ježiš má pripravené. A k tomuto obrazu je treba jedno vysvetlenie, pretože dnes my sa dívame na jedlo úplne inak, než sa dívali Izraelci. Pre nás dnes by bol chlieb príloha a jedlo by bola ryba. Pre Izraelcov to bolo presne naopak. Chlieb bol ten najdôležitejší, ktorý bol podstatou jedla a ryba bola len prídavkom, ktorý mohol byť a nemusel. A ten chlieb, to je ten, ktorý pripravil Pán Ježiš. A celkom inak to vyznieva, keď Pán Ježiš aj o sebe hovorí. Ja som chlieb života. Ja som jeho zdrojom. Ja nie som jeho prílohou, ako by povedala dnešná doba. Ale ja som podstatou a bez ňo mňa žiadneho života nie je. Takže Pán Ježiš je tým najlepším, koho môžeme spoznávať každý deň, aj byť jeho v blízkosti. Môžeme s ním raňajkovať, počúvať jeho hlas, očakávať na jeho požehnanie. A zároveň je on aj to najlepšie, čo môžeme priniesť tomuto svetu, aby sa stal zdrojom života aj pre neveriacich. Tak dnes sme počuli aj výzvu, ale verím, že aj povzbudenie. Tá história sa pri učeníkoch zopakovala a ja to hodnotím tak, že im to prospelo. Pán Ježiš im aj po tej neúspešnej noci nedával rady, ako byť na budúce úspešnejší. On sám im znova zabezpečil zázračný úlovok a znova im ukázal jedine na seba. Rovnako ako oni, aj my potrebujeme možno opakovane vidieť nášho vzkrieseného Pána a Boha, ako pracuje, ako chce konať. Ako sa chce zjaviť a prejaviť aj v našom živote. V tom, čo robíme, ale aj v tom, čo možno len chceme robiť. A tak chcem nás pozvať teraz, ale aj k tomu dlhodobejšiemu zápasu. O to, akou stratégiou sa máme uberať. Čo Pán Boh chce, aby sa v našom zbore dialo. Aby sme dokázali tú jeho stratégiu uvidieť a takisto prijať pre službu, ktorá sa má diať. Aby sme videli to, ako nás chce Pán zbudovať, dať dokopy tým a použiť si ho. Aby sme videli, že sa Božie kráľovstvo šíri a rastie a že sú ďalšie duše zachránené z toho mora zahynutia. Môžeme sa o to modliť, môžeme si to ešte pripomínať, keď sa aj stretneme, keď budeme spolu, aby sme na to nezabudali. Lebo naozaj bez toho, aby sme jasne videli a počuli, porozumeli, čo Pán Boh hovorí, budeme mať vždycky len tú sieť, ktorá možno niečo chytí a možno, že nie. Ale túžim potom, aby naozaj Pán Boh mohol pridať aj cesto, keď sa zjednotíme ako bratia a sestry, ako celý zbor. A viem, že nemôžem to ja vypôsobiť, ale preto sa musíme modliť, aby Pán Boh konal, aby sme to porozumeli, aby sme to prijali, každý jeden z nás. A verím, že budeme môcť povedať áno, Pane, lebo Ty si to dal, Ty si to chcel. Amen.